following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje bela amo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alveninta la koro, koral de la infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Yes, ciun lundon, jela unua postagmese, fidela te amo el sendas programon en Esperanto. Hodiaŭ estas la 29 de aprilo 2019, kaj estas la tempo por eki la elsendon. Bonan tagon, kunlaboras hodiaŭ.
Saluton de Laszlo.
Saluton, Karlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kai funkciigas la panelon. Mi ĵus revenas de Sidnejo, kie kvin esperantistoj kune pasigis la pasintan semajnon por zorgi pri la arkivoj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Jonathan Cooper, kiu iniciatis la renkonton, kaj aliaj estraranoj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, Shandor Orvat, Heather Helsingen kaj Terry Manley. Plurai problemoi esti solvendai. Kion conservi? Problem, compreneble la libroin, la fotoin, la revuoin, la protocoloin de la convenoi de la naziai cae statai asocioi, la postcartoin, certe tiun subscribitan de Zamenhof, la leteroin, se ciu ciui havas la saman gravetson, la flugfolioin pri diversai eventoi. Kiel? Conservi cae ordigi ilin. Papero flavigas, inco paligas, la reto estas grava rimedo. Plie, gi ebligas iunain en la mondo vidi la documentoin sen voyagi alla Esperanto domo en Sidneo. Sed, la scanado estas giganta laboro, apena comencita malgrau tita tri tagoi da plentaga laboro, interrompita de discutoi, char ciutcias che la opinio de plurai homoi permessas trovi pli bonan solvon ol se nur unu persono decidus. Ni havas malsamain chatoin, interessoin, spertoin. Estis opportuno ancao senpolvigi la enhavon de la archiveio cae la archiveion mem. Mi successis ordigi plei parton de la libroi cae espereble la laboro estos daurigota. Ni havis la bon chanson tranocti en la jus renovigita gas chambro. Nun ne plu necessas iri exteren por atingi la duscheion. La malnova pordo ne plu videblas, kai nova pordo malfermigas el la chambro mem. Ne necessas iri for por trovi art galerion. En la construajo, je la fino de la corto, kie antaue laboris virinoin por producti chemisoin, nun laboras tri pentristoi, sculptistoi, quiui volonte montras siain vercoin, cae presentas ilin al ne artisto kiel mi. Sed nun, kio pri la programo de citiu el sendo? Laszlo, pri kio vi intensas paroli, ciu cefe pri movadai eventoi?
Yes, mi electis tri articoloin el Esperanto Revuo, Majo Kopio, Esperanto Junaj kaj Aziaj pri la 12 Mezorienta kunveno en Kaŝano, Irano de Renato Corsetti kaj ankaŭ el Esperanto Revuo Kero 2019 sole al numero Esperanto 40 en Kubo de Maritza Gutierrez kaj la tria el australiae esperantistoi sen arboi sen mondo de Marcel Lierwelt.
Kai vi, Carlo, kiel vi, ciu vi voyagigos nin?
Yeah,
do mi elektis du artikolojn el fervoja mondo. La titolo de la unua artikolo estas en Aŭstrio pli multe kostos veturprezo por pasaĝeroj. La titolo de la dua artikolo estas nord-koreaj prezidentoj ĉiam preferis vojaĝi en trenoj.
Ni aŭdos ankaŭ intervjuon pri kurado de Kim, konata en Esperantujo kiel Amato, pri kuraĝa fervojisto kiu purigas la memorplatojn de judaj viktimoj en Aŭstrujo, raportita de Jindřich Tomišek en la revuo Fervoja Mondo, pri debato rilate la lingvan situacion en Eŭropo, kiu okazos en majo, anoncita en la Eŭropa Bulteno, kaj pri la fantomo de la orminejo en Slotoria de Malgosia Kormanika el la revuo Juna Amiko numero 158. Ni aŭdos la kanton Plezur de Am, kantita de Morisa el la kompaktdisko Am Renkontoj de Morisa. Tempo Maschino, cantita de Inizialoi Dozzo, e la compactdisco La Granda Aventura, Kiel Neggio, de Chiara, e la compactdisco Blua Horizonto, Cai Sola, la granda successo de Junularai Congressoi de Amplifichi. Do pasintan semainon, mat informis nin, che si dado ne bonas por la sano. Do ni auscultas Amato, kiu parolas pri kurado. Hieraŭ ni havis la oportunon viziti la artgalerion de Adelaido. Ni atingis la galerion per buso, sed vi, Amato, vi kuris al la galerio, ĉu ne?
Fakte mi piede iris.
Avitia.
Do ne vere curis, sed ce la fino de la tiu piedirado mi vidis vin, kai la tempo jam estis unu minuton malfrue. Do mi ec curis tiam, kai mi curis eble nur 50 metroin.
Nur, sed tamen vi ofte curas, vi kutimas curi, ĉu ne?
Yes, mi ĝuas kuradon, kaj mi curas de tempo al tempo.
Kaj ĉu vi curas ĉefe por via sano? Kio estas la avantaĝo de la kurado?
Do por mi, kurado estas iom da funkcioj, do mi curas por ekzerco kaj ankaŭ iomete kiel ludado kaj ankaŭ komutado, do anstataŭ uzi biciklojn aŭ aŭton, do mi kuras.
Jes, sed foje oni devas ankaŭ porti sakojn.
Jes, do mia sako ĉi tie ekzemple estas tre malpeza, nur 190 gramoj kaj do mi povus meti botelon da akvo kaj iom da vestaĵo por ŝanĝi kaj kuri. Kaj post kuri mi povas ŝanĝi mian vestaĵon kaj trinki akvon. Ne estas tiom peza.
Kaj kiom longe vi povas kuri?
Mi partoprenis maratonan kuradon sep foje ĝis nun. Do teorie kaj praktike mi povas kuri maratonan distancon iom pli ol 40 kilometroj.
Do por atingi tion tamen oni devas havi iom da trejnado.
Jes, do trejnado mem estas kurado. Do kiam mi estis pli entuziasma por kurado kaj maratonado, mi kuris almenaŭ tri foje semajne ĉirkaŭ 10 kilometrojn unu fojo kaj fojfoje aldona kurado 20 kilometrojn sur la rivero. Do tio jam sufiĉas por partopreni en maratono, se vi ne intencas venki aŭ premiiĝi. do kiel luda curado jam sufiĉe.
Ĉu tamen ne estas granda diferenco inter curado de 20 kilometrojn kaj pli ol 40?
Fakte jes, estas vi tre pravas. Je to ĉiuj havas la limon aŭ io kiel diri tiu randon inter komforta distanco kaj iomete malpli komforta distanco. Por mi estas 35 kilometroj, do se mi manĝas multe antaŭ kurado, do mi povus kuri eble 35 kilometroj ne tre ĝenigante, sed post tio do miaj gamboj kverelas kaj ankaŭ fojfoje mia koro batas multe pli rapide ol mi ĵus, do se plia trejnado helpus, eble helpos, sed ĝis nun do mia distanco por komforte kuri estas 30 kilometroj kaj 20 aŭ 10 ne tre gravas, do simile.
Sed en Aŭstralio estas ofte varma, do kurado kiam varmas estas iom malfacila, ĉu?
Jes, tre malfacile, do fakte bona temperaturo por mi estas inter 10 gradoj kaj 15 gradoj. Do tion vi havos en Suda Aŭstralio, do kie mi loĝas, nur en la mateno aŭ vespero. Do mi ankaŭ kuris iam en Koreio, Sud-Koreio, en somero, tre varme kaj humide. Do tiam vespere estis 27 gradoj kaj mi ŝvitante kuris iom pli ol 40 kilometroj kaj do estis ne tre bone, do kiel diri, rapideco ne estis tre bona, sed
vi atingis la celon.
Yes, do finis.
Sed kiam oni ŝvitas,
yes,
ĉu oni povas gluti ion, ekzemple salitan akvon aŭ alian kemiaĵon, kiu povas helpi?
Yes, mi trinkas tiun sportan trinkaĵon, se provizatas. Sed mi ne mem komportas ajnan krom akvo. Do mi komportas akvon kaj trinkas akvon, do salaĝo venas poste, post la kurado. Mi aldonas ion salan, se ne salo mem. Do mi iomete manĝas pli salan manĝaĵon, kiel chipsoj aŭ ion.
Kaj ĵus antaŭ maratono, ĉu vi faras ion por prepari vin mem, por ke vi estu en bona stato la sekvan tagon?
Do mi dormas pli frue ol antaŭe kutime, kaj en la mateno, do antaŭ du horoj, mi manĝas ion pli, do karbonaj manĝaĵoj, do miaj plej ŝatataj manĝaĵoj estas rizo aŭ rizbulo. Jes, do mi scias, ke okcidentuloj manĝas pasta kaj ion alia, sed rizo estas mia ĉefa manĝaĵo, do mi manĝas rizon. Yes. Kaj mi ankaŭ komportas dolĉan, kiel diri, krom manĝaĵon, kaj fojfoje mi prenas kaj manĝas, kaj kutime estas ankaŭ ripozbudoj, do tie do helpbudoj, do mi povas ankaŭ preni bananojn aŭ oranĝojn, iun tuj digesteblajn fruktojn.
Es kun iom da sukero por
yes.
havi energion.
Yes.
Sed post multe da jaroj da kurado, ĉu viaj gamboj suferas? Ĉu vi sentas ke tamen ne?
Mi ne tiom longe kuris, do kiam mi estis infano, mia plej malŝatata subjekto estis fizika edukado. do mi komencis kuri kiam mi estis pli ol 30-jaraĝa. Kai maratono, in fact, mi commentis che mi esis tridec now. Do io sente esas io mette mal frue commento, kai do mine curas por venki au pli rapide curi, do mi tiam controlas ci mi comforte curas, kai ci mia coro kai gambo bone funccias, do se aina parto de mia corpo doloras, mi cesas, do devus reagi al corpo condicio.
Sed por partopreni en la curadon, ĉu oni ne volas si viajn rezultojn, viajn rapidecon kaj tiel plu, ĉu oni permesas al iu ajn partopreni?
Do iuj grandaj maratonoj kiel Boston kaj Berlino aŭ Londono, do grandaj urboj, tiuj maratonoj estas tre popularaj kaj tie do laŭ la aĝo estas rapidlimo. Se vi ne estus pli rapide ol tiuj limoj, vi ne povus partopreni. Do estas alia ŝanĝo, se vi pagus exemple dek oble aŭ cent oble kiel donaĝo, eble vi povas ankaŭ partopreni, sed mi ne estas tiom entuziasma kaj la maratono en kiu mi partoprenis nur grandaj estis tri kaj aliaj estis malgrandaj, do ne estas rapidlimo. Iu ajn povas partopreni. Iu foje estas ankaŭ tempolimo. Do se vi estus pli rapida ol tiu tempolimo, kutime kvin aŭ ses horoj, vi povas partopreni. Kaj se vi estus iom malpli rapida, do se vi pretas por ĉesi, kiam la ĵurgantoj diras ĉesu, do vi rajtas partopreni.
Sed tiuj famaj maratonoj estas tamen sufiĉe kosta, ĉu ne?
Jes, estas multe da mono. Yes, mi neniam kontrolis kiom ili kostas. Do maratono kiu mi partoprenis estis malpli ol $100. Yes, do aŭstraliaj maratonoj eble 80, 60, depende de kiam vi aliĝas. Do se vi aliĝas pli frue, do vi povas pagi malpli. Se vi decidas ĝus antaŭ la evento, vi pagos pli multe.
Ĉu estas urboj kie oni ĉiujare havas tiun eventon?
Jes, estas fakte mi aŭdis grandaj eventoj en Aŭstralio. De Gold Coast maratono estas internacie konata, kaj en Adelaido do mi ankoraŭ ne kuris Adelaidan maratonon. Tio estas plej granda en Suda Aŭstralio. Mi kuris Barossa maratonon. Tio estas malpli granda. Kaj vi povas vidi la vilaĝon, tutan vilaĝon kurante.
Sed ĉu kutime oni elektas ebenan vojon, aŭ ĉu vi devas ankaŭ kuri en la montaro?
Do tiuj ofte konataj kaj popularaj maratonoj, la vojo estas tre tre plata, sed iuj maratonoj, ekzemple Varosa maratonon, la fino estis super grimpado. Do post 50 kilometroj estis grimpado. Do mi pensis, mi pagis por tio.
Tamen sukcesis atingis la finon.
Yes,
do gratulon al vi.
Dankon.
Do koran dankon, amato, kaj mi esperas, ke vi
partoprenos multe pli da maratonoi, kai sentos vin tre malpesa, rapida, kai felicia.
Dankon, Franziska, kai dankon auskultantoi.
Cis.
Cis la.
Gratulon, amato, kai bonan curadon. Nun ni auskultu la canton, Plezur de Am, el la compact disco Am Rencontron de Morissa. Vi audis la tre conatan francan canton Plezur de Am, mal nova canto, tre romantica, ĉu ne? Gi estas cantata de Morissa, ca gi estas en la compact disco Am Rencontoi. Do, por iri al Sidneo, mi unue pensis trafi trainon por ne contribui a la poluado de la atmosfero, sed la costo estas triono pli alta ol tiu de flugbileto, cae necessas trapassi nocton en la traino contra nur unu horon cae dec minutoin en la viadilo. Do, fin-fine, mi electis flugi. Scheinas che anca en Austrujo oni ne agas tiel che la voyaggiantoi electos la trainon. Ciu, Carlo?
En Austrujo pli multe costos de tue preso por passageroi. Dum en Ceha Respubliko iuj homoj ekde 1 de septembro 2010 ĝojas pro malpli kosta vojaĝado en trajnoj kaj aŭtobusoj, cun grava rabato, 75% por gejunuloj kaj senioroj. Najbara Aŭstrio preparis al siaj loĝantoj malan surprizon. Ekde januaro 2019 veturprezo en fervoja trafiko plialtiĝis ĉirkaŭ pri 2%, informis ĉefo de prezidantaro de Aŭstraj Federaciaj Fervojoj Andreas Mate. La ĉefo de Aŭstraj Federaciaj Fervojoj en sia proklamo aperigita 30 de aŭgusto 2018 en tagĵurnalo Tirola Tageszeitung menciis unue pli vastigitan pri servadon oferton de la fervojo, due ankaŭ inflacion. Al demando de la ĵurnalisto pri eventualaj postsekvoj de planata al konfirmigo de labortempo de la fervojistoj, Mate rimarkis, ke tiu ĉi momento estas analizata kaj probable okazos nur malgrandaj ŝanĝoj kompare al ĝisnuna praktikado. Li aŭdis ankaŭ kunlaboron kun Federacio, ministro de Trafico Norbert Hofer, Libera Partio de Austria, con quio li lausie vortoi havas tre bonan relatoin. Al antau nelonga interchancio de membroi de la controla commissiono li aldonis che temas prineniu accepta, char dum 36 jaroi de sia laboron ce la fervoio li ecconis jam ok generalen directoroin cae ec 26 ministroin de trafico. Mate, cio estas membro de Sopodo, estis electita al vid posteno de Austria Federazio Fervojoj ekde julio 2018, skribis Indrek Tomišek.
Do, ni vidos, ĉu la direktoro estos aprezita aŭ ne. Do nun pri iu kuraĝa fervojisto, kiu purigas memorplatojn de judaj viktimoj de naziismo, raportas Indrek Tomišek ankaŭ en fervoja mondo. Jam longajn semajnojn homoj en urbo Salzburg povas vidi la saman bildon. En la stratoj de tiu ĉi aŭstria urbo ili vidadas 79-jaran pensiitan fervojiston, sinjoron Gerhard Geller, kiel li purigas la tunajn memorplatojn de judaj viktimoj de la naziismo, enigitaj antaŭ jaroj en pavimitajn irpasejojn de tiu ĉi naskiĝloko de la genia komponisto Wolfgang Amadeus Mozart. Mi volas reordigi ĉiujn 388 de tiuj memorplatoj, konfidis por tagĵurnalo de Standard en majo 2018 tiu ĉi ekstungito de Aŭstriaj Federaciaj Fervojoj, kiu libervole taskigis al si tiun ĉi merittaskon. Sur ĉiu plato, difektita de longa tempaj influoj de la vetero kaj piedirado de la civitanoj, li pasigas per penlaboro ĉirkaŭ duon horon, eĉ pli, informis la tagĵurnalo. Foje li eĉ trovas, ke la platon ne eblas revenigi al origina stato, kaj tiam estas bezonata, ke la fakuloj pretigu novan kun origina teksto. En tempo de sia admirinda laboro, li kreis rekte personan rilaton al la iamaj viktimoj de naziisma reĝimo. La homo estas forgesita nur tiam, kiam lia nomo estas forgesita, esprimi sian convincigion, la iama statsiestro en Wells, cae anca iam longa tempe, liberigita personara officisto de Austria Fervoio Companio. Do, li certe pravas che oni conas quelcae homoi ecce de la antigua tempo, char la nomo restis interni.
Yes, Francisco, yes.
Do, cia la nordcoreae presidentoi ne preferas trainon?
Do,
nordcoreae... Ciu pro timo priflugado?
Oh, eblas.
Clarigu, bon
yeah, volu. Do. Nordcoreae presidentoi ciam preferis voyaci en trainoi. La facto che la nordcorea presidento Kim Jong-un po visiti Pechino en januaro 2019 voyages ne en multe pli rapida aviadilo, sed en si speciala traino nur confirmis tradizion, kion comencis antaŭ jaroj lia avo Kim Il-sung, tiu ĉi fondinto de komunista Korea Popol Demokratia Respubliko en sia antaŭtimo pro eventuala flugakcidento preferas kvankam multe pli longan, tamen pli sekuran vojaĉadon trajne sur reloj. Do kiam li en la jaro 1984 entreprenis sian plej longan viziton en Eŭropo, en kiu li kun sia akompanantaro iom post iome vizitis tra Sovetunio, Pollando, Ĉeĥoslovakio, Hungario, Jugoslavio, Bulgario, Rumanio kaj Germana Demokratia Respubliko. Li vojaĝis en trajno. Kim Il-sung, kiu estris ekde la jaro 1948, forpasis en la jaro 1994, kiam anstataŭis lin Kim Jong-il. Kaj post lia morto en la jaro 2001 faritis prezidento kiel tria daŭriganto de la dinastio Kim Jong-un. Kiel anoncis Okan de januaro Aŭstra Tradicionalo de Standard, laŭ artikolo de en Sud-korea ĵurnalo Chosun Libo, speciala trajno de Kim estas gardata de la stala kiraso kaj disponas de la moderna komunikada tekniko. Pli detalajn informojn pri ĉia internaĵo liveris la rusa eks-diplomato Konstantin Polikovski, kiu en la jaro 2001 povis kun veturi kun unu jaron. Pli poste li aperigis iun detalon pri ĉia ekipaĉo. En la trajno estis priservigataj elektitaj rusaj, ĉinaj, japanaj kaj francaj specialaĵoj kun arĝentaj manĝbastonetoj. Al freŝaj omaroj oni priservis specialan francan vinon kaj festan antojn. La kulinarajn travivaĵojn pli interesigis kaj amuzigis junaj trainakompanistinoj, kantantaj rusajn kaj korean kantojn, rememoris la iama diplomato de Putin.
Yes, do, li preferas la trainon kaj mal rapidecon, do bone. Do ni auskultu male Tempo Maŝino, tio estas kanto de la inicialoj Doco en la kompaktdisko La Granda Aventuro. Auscultis la canton Tempo Maŝino, la compactdisco La Granda Aventuro de inicialoj Doco. Sed, kio okazas en la Esperantujo? Bonvolu informi nin.
Yes, Francisca, mi faros tien. El Esperanto revuo, Esperanto junas kaj azias pri la 12 mezorienta Convenu en Kaŝano, Irano, kunordiganto de la komisiono de UEA pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Fantomo skuris tra la mondo, kiam oni anoncis, ke okazas kunvenon en Irano. Ĉiuj familianoj malkonsilis vojaĝi tien. Ciui pri demanditae instanzoi manconsilis, cae quelcae desirantoi en la fino ne partoprenis pro supposatae dangeroi, sed la sola granda problemo estis calculi pli pixeloi por sendi foto de la giusta dimensio rete alla Irana Ministerio pri exterlandae aferoi por ricevi la vison rete. Ciam fine oni atingis la landon, oni trovis ridetantain acceptantoin cae nur gentilai homoe. La tuta etoso estis tre pli paca ol en Europae prucavenoi, cie abundas policistoi cae soldatoi cun hundoi. Ciocase, temis pri la plej granda mezorienta kunveno en la serio de 12 mezorientaj kunvenoj okazintaj ĝis nun. Venis la kutimaj eŭropaj ŝatantoj de Meza Oriento kaj multaj iranaj esperantistoj el pluraj urboj kaj el pluraj aĝoj. Entute temis pri proximume 40 partoprenantoj. Inter ili estas la nunaj aktivuloj de la irana movado kaj pioniroj de la antaŭaj epokoj. Funkciis la libroservo de Irana Landa Asocio de UEA, kaj ni eĉ povis aceti librojn pri Esperanto eldonintajn en la komenco de la pasinta jarcento. Une el la specifejoj de la irana movado estas ke ĝi funkciis senĉese de pli ol unu jarcento malgraŭ ĉiuj politikaj ŝanĝiĝoj, revolucioj kaj militoj. Tamen preter la turisma parto kaj la vizitoj al muzeoj kaj ĝardenoj, cetere al kiu loko en la mondo venas la vorto paradiso, estis ankaŭ serioze prelaga parto, kiu samtempe estis amo seminario. Ni komprenis pri la situacio kaj problemoj de la irana movado, sed ankaŭ de la taĝika kaj de la uzbeka. Ni rete kun ligiĝis kun marokaj lernantoj kaj kun prizorgantoj de la mezorientaj rifuĝintoj en Grekio. Ni havis la honoron gastigi la prezidanton de ILEI, Mirei Grozen, kiu prelegis pri problemoj de la internacia movado kaj ankaŭ pri etikaj problemoj de la homaro, alivorte pri militoj kaj efikoj al la normala homo. La titolo de ŝia prelego estis Afrika proverbo: kiam du elefantoj batalas, herbo suferas, kaj batalantaj elefantoj troviĝas abunde ankaŭ ĉirkaŭ Irano, inkluzive de kelkaj kvazaŭ elefantoj kiel nia Eŭropa Unio. Ni aŭdis ankaŭ pri la agado por Esperanto en iranaj universitatoj kaj aparte pri la agado en la ĉefa irana universitato Al-Amer Tabatabai, kvankam ĉe estis ankaŭ la gvidanto de la kursoj libroservoj pri Esperanto en la Universitato de Maŝhado, kiu prelegis pri komparo inter Esperanto kaj la persa. Kvankam Zamenhof verŝajne ne parolis la persan, kaj pri tio ankaŭ la plej kleraj esplorantoj pri la nombro de butonoj en liaj jakoj ne scias paralelaj evoluoj en hindeŭropaj lingvoj portis al multaj strukturaj similecoj. Entute temis pri interesaj prezentoj, al kiu aldoniĝis pluraj interŝanĝoj pri parolo, planoj por la estonteco en la tuta regiono, ĉar fakte temis pri mezorienta kunveno kun mezazia gusto kaj kun amaseto de gejunuloj diversspecaj. Tiu elvi, kiu jam renkontis junan kurdan esperantiston, bonvolu levi sian membrokarton. Do la estonteco de Esperanto estas en junaj aziaj manoj. Ni povas esti kontentaj, ke ni kuris dum nia parto de la konkurso. Grandan dankon al lokaj organizantoj kaj aparte el Nazia Solat, prezidantino de la Irana Lando Asocio, kiu estis atakata de ĉiuj pro ĉio, kiu ne funkciis laŭ la ideoj de la neiranaj partoprenantoj. Ni ĉiuj lernis, ke oni devas adaptiĝi al novaj landoj, se vi volas transiri la unuan vulaan baron, kiu poste permesos al vi malkovri la amindencon de iranaanoj, kiel ĉiuj partoprenantoj agnoskis en la lastaj tagoj de Renato Corsetti.
Do ni esperu, ke la venonta kongreso en Hispanujo estos tiom sukcesa kiel tiu en Irano.
Kaj sen problemo.
Kaj tio esas grava, ancao estas que li capablis contacti esperantistoi en multe da diversai landoi ceca la Mediterraneo.
Yes.
Tio esas tre bona.
Yes.
Do, la problemo citie estas, ni debatu pri la lingva situacio en Europo. Post la Brit eliro, la lingva situacio en Europo estos la cefa temo de la 78a Hispana Congreso de Esperanto, kiu disvolvigos en Malago inter la 1a kaj la 4a de majo 2019. La renkonto okazos preska koincide kun la kampanja periodo por la Europa Parlamento kaj kelkajn semajnojn post la supposebla eliro de Britio el Europa Unio. Ĉu sensas, ke la angla lingvo konservu la privilegian rolon, kiun ĝi fakte tenas en la institucioj de Europa Unio? Ĉu konserviĝos la nuna lingva reĝimo, karakteriza per teoria egaleco inter la oficialaj lingvoj, sed kun klara praktika dominado de iuj majoritataj lingvoj establitaj per la forto de faktoj? Kiun favoras tiu fakta reĝimo? Ĉu la nuna malkontento pri Eŭropo en multaj landoj kaj tavoloj rilatas al tiu sistemo de dominado, pri kiu la lingvoj estas plua manifestiĝo? Ĉu neŭtrala internacia lingvo povus havi rolon en la nova lingva reĝimo, kiun oni nepre devos fiksi post la Brit-eliro? Pri ĉio ĉi oni devus paroli en la venontaj monatoj, kaj Hispana Esperanto-Federacio deziras esti parto de tiu ĉi debato, prezentante la rolon kiun Esperanto povus ludi kiel neŭtrala komunikilo kaj kiel helpa ilo en la komunikado inter ŝtatoj. Dum tiu ĉi jaro, 2019, ni planas organizi diversajn aktivadojn por konsciigi la ĝeneralan publikon kaj specife la politikistojn, ke alia lingvosistemo eblas en Eŭropa Unio kaj ke nun estas la momento ĝin diskuti, kaj ne lasi devigi sin per la forto de faktoj. Tio estis sendita de Drahotova en la Eŭropa Bulteno. Jes, ankaŭ kiam Eŭropa Unio kreiĝis en 1992, oni havis la samajn pensojn. Do, ni vidos, ĉu ĉifoje estos pli da sukceso. Kaj en alia parto de la mondo ankaŭ Esperanto estas vigla.
Jes, jes. Ankaŭ el Esperanto revuo, kero 2019 sojle al numero Esperanto kvardek en Kubo de Martini Marica Gutierrez. De la 21 ĝis la 25 de marto okazis la 7a Kubo Esperanto renkontiĝo Ker 2019 el orienta provinco Santiago de Kubo. El la campara feriejo la Hirundoj situ anta en la distrikto Contramaestre proxime de samnoma rivero arigis centro de cubaj esperantistoj plus usona vizitanto kiuj kune ĝuis Esperantujon kaj decidis pri la faradaĝo de la jaro. Kiel parto de la programo CICIS, la 35a komitata kunsido de COEA, kie oni rejuis la jaron 2018 kaj plandis la ĉefajn agadon de la jaro 2019. Kies kulmina momento okazos la 16 de junio, kia nia lando asocio festas sian 40-jaran jubileon. La renkontiĝo havis variajn programejoj en du paralelaj ejoj. Tiel okazis interkona vespero, kursoj por komencantoj kaj progresintoj, kunsidoj de instruistoj ilei, kunsidoj pri konsciigo, kapabligo, komunumo kaj kunordigo, tiel ke nia agado trairas la 4 laborkampojn de la Esperanto-movado. Aliae problemae estis filmo presentado, poesia vespero, cabareta vespero, disqueio cae concursoi pri historio, declamado cae legado. Estis spazoi por didactitae ludoi, la fundamento de Esperanto, libroservo, radio cae podcastoi, en Esperanto, radio amatoroi quizo cae excurso al historia loco sur la Monteceno Maestra. La comitato de COEA plene consistas pri la plurai defioi affrontatai de nia landa movado, interalie concerne la membro screscon. Novai cae diversan cursoi tren besonoin por la activuloi, organizai demandoi de la gruppoe tra la tutta lando, registarigo de la ufficia laburteno cae actualigadon de la retpagio. Spite alla malfacilasoi, la Cuba Esperanto movado estas stabila cae matura, cun granda potenzialo ancau cela junula agado. Tamen, ni ancau conscias pri la besono daure plialtigi la lingvan nivelon. El tiui celoi ni conscie strebas el la iaru de la quardeca jubileo de sencesa agado favore al Esperanto en Cubo, scribis Maritza Gutierrez.
Do, ancao tie ili viglas.
Yes.
Do, ni auscultu canto quiu certe ne estas tauga por Cubo, Kiel la neggio, de cantita de Chiara, e la compagdisco Blua Horizonto. Cantis Kiel la neggio, la canto estas en la compagdisco Blua Horizonto. Cai nun, Marcel havas messaggion por
ni. Yes, malgranda articoletto el australiai esperantistoi, sen arboi, sen mondo. En cristana gazeto mi legis che la deserto Saharo en Nordafriko kaj precipe en Atlas Montaro estis en la pasinteco grand parte kovrita de arboj, kiu ŝanĝiĝis la arbon al dezerto. Okazis en la tempo post Kristo, kiam la araboj koloniĝis Mezorienton kaj Nordafrikon kaj islamigis la tiean popoloj. Ankaŭ la romianoi forstelis multegal arboi por uzi la lignon en Italujo. Ĉe la nordafrika marbordo oni poste replantis arboi, se precipe nur diktatilojn. Multaj urboj en Mezoriento estas eĉ pli senarbaj, same kiel Hobarto en Tasmanio, kaj alia urbo Australia estas pli arbaj, speciale Melbourne. Estas neimagebla, sed vera, ke alia arbaro eĉ pli granda kaj densa parte sekvos la ekzemplon de Saharo, cae farigios deserto. Tio estas la Amazon regiono en norda cae occidenta Brasilo. Tio regiono non tempe ancora estas tre ardensa, sed la academiae fortor de la capitalismo changios gin al deserto au senerbae campoi. La grundo estas bonega po cresci mangio plantoin, cae por nutri mangbestoin. La mondo alcutimigios al tio, sed ofte ne agrable, char tiae senarborigoi causis, cae causas, cae causos gravae changioin en la vetero. Tiu changigio ocasos en periodo de la tero, ciam ancau ocasos plivarmigio pro la homoi, do la mondo certas changigios, cae pli malbone por tre multae popoloi, cae la homa raso estas ancorau tro primitiva por fari ion pritio. De Marcel Lierewelt. Estas vera neses.
Yes, do per tio ni atingis la finon de nia elsendo, per tio rimarcoi de Marcel tutte trafai pri la situazio. Se vi volas contacti nin, sendu letteron alla adreso Radio 3 Zozozo Esperanto Gruppo 309 Albert Strato, Letterchesto 1160, Brunswick 3056, ao retmesagion y el adreso 3zozozo esperanto che gomel.stom. Se vi volas reauscurti el sendon, iru alla retejo de la radio www.3zozozo.stom.au ao la retejo de la archivoi www.esperanto.com.au.
Cisraudo de Milaslo.
Cisraudo de Carlo.
Cisraudo de Francisca. Cainie auscultu por la fino la tre tre fama canto de Kim Sola, cantita de Amplifici.
Sola, sola, tutte sola.